Jeg vet ikke om det noen som ikke kjenner meg, men det i hvert fall Espen jeg heter. Og flott å jobbe som ungdomspastor her i menigheten. Det bare ved Guds nåde det. Det fantastisk. Og nå skal jeg få lov til å si at disippelskolen skal få lov til å kunne følge med Anne og Thomas. Det kommer til å bli en fantastisk fin seanse. Så er du fra 5. klasse og opp til 9., så kan du få lov til å ta deg med. Nydelig. Ok, generøsitet er det som er temaet. Og jeg skal prøve å gjøre det litt sånn oversiktlig. Så jeg skal bare sette på tida egentlig, så at jeg har kontroll her nå. Det er kanskje greit. Så for å gjøre det litt oversiktlig, så prøver jeg å sette det litt sånn skjematisk, så vi klarer kanskje å holde litt, følge litt med her. Men vi setter nummer én. Det skal være da Jesus sin undervisning om generøsitetens motiv. Altså, hvorfor gir jeg egentlig? Og ikke bare gi for å gi, men hvorfor gir jeg? Og under det da, så peker faktisk Jesus på, og det skal vi lese i Matteus evangeliet, så hvis du har med din bibel, så kan du slå allerede opp i Matteus 6. Og der så peker han på hva det vil si å være en ekte, genuin kristen, og hva det vil være å være en falsk kristen da. Det er det han angriper, og det er det han har i sin undervisning der. Og så går vi videre på hva sier Jesus, og hva sier Guds ord om penger? For det må vi også komme inn om, det er jo en del av det. Men det er ikke bare penger, men det er en del av det, og det skal vi ta opp her. Og så nummer to da. Da går vi videre inn i Guds nådeverk i oss da. For det er Guds nåde som driver oss til å gjøre dette her. Og så helt til slutt. Hva kan vi gjøre? Hva kan jeg gjøre? Hva kan du gjøre med det vi kommer til å høre nå her i dag? En liten sånn oppfordring på slutten. Ok, så vi starter med Jesus sin undervisning da, om generøsitetens motiv. Altså barmhjertighetens motiv da. Og i Matteus 6, så skal jeg ta og lese bare første verset og til fjerde verset. Men i bergprekenen da, som vi leser her, så tar han opp ulike disipliner, åndelige disipliner. Og han tar også opp dette med bønn, det kommer senere der, og så kommer fast, og så kommer dette her himmelvente perspektivet. Men før det så starter han med dette med å gi generøsiteten da. Det som vi skal lese her nå. Og jeg leser bare fra vers 1-4 i Matteus 6. Se til at dere ikke gjør deres barmhjertighetsgjerninger framfor mennesker for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn fra deres far i himmelen. Når du gjør en barmhjertighetsgjerning, skal du ikke markere det ved å blåse i basunen slik hyklerne gjør i synagogen og på gatene, for at de skal bli æret av mennesker. Sannelig sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gjør en barmhjertighetsgjerning, skal du ikke la din venstre hånd vite hva din høyre hånd gjør. Og for at din barmhjertighetsgjerning kan være i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal selv lønne deg åpenlyst. Når vi leser i første verset, så kan vi lese i det står «Se til at dere», eller en annen oversettelse, «ta dere i vare». Nå kommer det faktisk opp her, ja. «Pass dere for», står det i den, det er jo 2011, ja. Stemmer. Og det er egentlig akkurat det. Det betyr «pass på», så dere ikke gjør deres gode gjerninger. Så dere ikke bare gjør de gode gjerningene foran mennesker, for å bli sett av dem, for å bli æret av dem. Og det første verset minner oss på, som vi også kan se her, vi kan se det i vers 1, og vi kan se det i vers 4, så ser vi om en far i himmelen, og så står det også i vers 4 der, en far som ser i det skjulte. Og det er en far. Det første verset og det fjerde verset minner meg på om at jeg har en far som ser når ikke alle andre ser, men som holder regnskap med alt jeg gjør som ikke alle andre mennesker rundt meg ser at jeg gjør. Og da kommer du litt dypere egentlig. Da ser du ikke etter å få lov til å bli æret, at jeg kommer til å bli æret av dere, for jeg gjør veldig fine og gode ting, barmhjertighetshandlinger. Det er bra i seg selv, barmhjertighetshandlingene, men Jesus ønsker ikke bare de. Han ønsker selvfølgelig barmhjertighet, men barmhjertigheten den har et motiv, den har et hjerte den kommer fra. Og det derfor han også sier i Matteus 9, som kommer bare rett litt senere her, i vers 13, så sier han, gå og lær hva dette betyr. Miskunnhet er det jeg har behag i, eller barmhjertighet er det jeg har behag i, og ikke offer. For jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Han ber ikke om disse offrene som de kommer, og som han, han angriper nå i Matteus 6. Det ikke de han kommer for å si, dette vil jeg ha. Men jeg vil ha hjertet ditt. Jeg vil ha det motivet som gir. Hvorfor gir du egentlig? Det det jeg vil ha. Og så går jeg til vers 2, så står det når du gir i Matteus 6, som vi leste. Så står det når du gir. Så Jesus forventer at vi gir. Ikke hvis du gir, men når du gir. Og Jesus han tok tak i problemet da blant jødene, hvor det var en skikk i det å gi fattige penger. Og de fattige de samlet seg, som vi leste, i synagogen og på gatene. Og det var synlig, og de ga åpenlyst. Og de fikk allerede sin lønn der og da, for de viste de hadde lyst til å få et navn opphøyet. Altså, de hadde lyst til å få sitt eget navn der oppe. De hadde lyst til å se at de kunne bli æret av andre, fordi at, se på det jeg gir, se hvor mye jeg gir. Og så angriper Jesus dette her da. Og problemet var at de ga for å bli anerkjente. Og i vers 3 så kommer det et vanskelig vers som jeg har slettet litt med da. Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør. Og det er liksom bare, det tipper alle her har tenkt på, sånn der, hvordan skal dette her fungere liksom? Når du skal gi penger for eksempel i kollekt, eller hvordan henger dette på grep? Og jeg synes egentlig, hvis man begynner å gå litt dypere enn å bare ta det bokstavelig, så skjønner vi også hva Jesus vil frem til her. Han vil at vi skal skjule våre gode gjerninger, som vi gjør blant mennesker, men også for oss selv. Ja, hvordan er det mulig igjen da? Hvordan kan vi skjule disse gode gjerningene vi gjør? Og da vil jeg trekke frem et vers som jeg skal lese rett etterpå også igjen. Men det er Matteus 25 da, så vi holder oss i Matteus evangeliet nå. I Matteus 25 og vers 37. Så forteller Jesus denne her lignelsen om at jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke, og så videre. Og der så står det at de rettferdige, de står der og så sier i vers 37, der står det. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg sulten og mettet deg, eller tørst og ga deg å drikke? Og det er egentlig et viktig poeng egentlig, som vi kan ta ut derifra. Disse rettferdige som kjente Jesus, som visste hvor motivet for det de gjorde var godt kom fra, de visste ikke engang selv at de hadde gjort de gode gjerningene. Når så vi deg sulten, Jesus? Er dere med? De visste ikke. Og på det viset så skal ikke den høyre eller den venstre hånda, de vet liksom ikke hva de gjør egentlig. De vet ikke hva den andre gjør. Og det er på den måten Jesus prøver å si det. At vi vet ikke engang at vi gjør de gode gjerningene, og hvordan kan det ha seg igjen å gjøre? At ikke vi engang vet hva vi gjør. Jo, hvis du går videre, hvis du går vekk fra å være en religiøs kristen, til å bli en åndsfylt, en som har tatt imot Jesus, og har sett den nåden han viste på korset, så er det en helt ny natur. Det er en helt ny natur i meg og deg da. Og den skjønner ikke vi alltid. At vi gjør gode gjerninger. For det er det mest naturlige av å gjøre det. Og derfor så visste ikke de at, men hæ? Når så vi deg sulten og ga deg mat? Når så vi deg tørst? Og at vi ga deg drikke? Vi husker ikke det. Og slik vil disse skjulte gjerningene, de barmhjertighetshandlingene, de vil bli åpenlyst. Når far i himmelen, som er min far og din far, han skal åpenbare det en dag, og vi kommer til å få lønning for det. Og da prater vi om lønningens dag. Da trenger vi ikke å være den fikserte kristne som er bare, og jeg jager etter lønnspålegg hele tiden. For da blir det jo et feil motiv også I det igjen. Da blir det jo mer, og jeg skal gi mest mulig offer for å få den lønnen I himmelen. Men nei, det kommer inn til intimiteten, relasjonen med Jesus, hvor mye tid jeg bruker I Bibelen sammen med han, hvor mye tid jeg bruker I bønnen sammen med han. Og når jeg gjør det, så det noe naturlig som strømmer ut av mitt og ditt liv, og det disse barmhjertighetshandlingene. Og de skjulte. Jeg skjønner ikke engang at jeg gjør det av og til. Og det det som så fantastisk egentlig, at da blir det ikke en anstrengelse. Da blir det ikke at du skal ta deg sammen. Nei, Jesus skal bare få lov til å flyte ut av det. Ja, det sant. Amen til det der, altså. Det jo fantastisk. Og da skjønner vi også at det nåde. Så I vers 4, de sanne kristnes gjerninger de enda skjulte, og Gud selv, han holder regning med alt sammen. Og gikk jeg jo bare, jeg bare strømmer på egentlig her, ser jeg nå, så jeg bare hoppet litt her og der. Men vi går til Matteus 25, og så fortsetter vi litt videre der, for jeg skal ta disse versene rett før. Og det var vers 35 og 36, og så begynte jeg på de veldig smått der, og det var jo at jeg var sulten, og dere ga meg mat, jeg var tørst, og dere ga meg drikke, og jeg var fremmed, og dere tok imot meg, jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var I fengsel, og dere kom til meg. Jeg synes det så fantastisk, egentlig, at gjerningene, de åpenbarer hjertets virkelige tilstand. At gjerningene mine til Jesus, da, de åpenbarer mitt hjerte og ditt hjertets virkelige tilstand. Og ikke en fasade, og ikke en religiøs gjerning, men det åpenbarer, hvor står jeg egentlig her? Og dette, disse versene viser også at vi skal være med å gi av oss selv, og vi har ikke kommet til pengebiten enda, men det også en del av det, men gi av oss selv. Altså, vi leser jo at de ga mat, De ga drikke, de tok imot, og de kledde, og de så til, og de kom til. Det viser noe egentlig om hva meg og deg også skal gjøre I møte med, og så kan du si at ja, vi kan ta alle mennesker rundt oss, men spesifikt så taler faktisk Jesus her til de minste, og til mine brødre. Og brødrene og søstrene jo meg og deg I menigheten. Se til, og han, det har han også I litt undervisning til disiplene også, at se til den minste blant dere, altså. Og det skal vi med og deg også gjøre. Vi har kristne som sliter, som ikke har alt, som trenger noen å sørge med. Og det kan ikke penger dekke, men det kan min tid, at jeg gir av meg selv til det. Gir av meg selv til det mennesket, bruker tid med det mennesket, og han setter spesielt en omsorg rundt sine egne brødre og søstre. Og de minste, som betyr de minste blant oss, de små I menigheten. Og det dette som så fantastisk igjen, egentlig, at Jesus, han skammer seg jo ikke over en gang. Vi kan noen gang sette et sånt skille på mennesker, Og så skammer ikke Jesus seg over hvis det et menneske som kommer til korset og lider med han. Og lider med han I hans lidelser. I hans sorger. Så det ingenting I han som skulle holde tilbake at det min bror. Det min søster. Og hvorfor skal ikke vi gjøre det da? Men de må også se til våre brødre og søstre der. Og I Hebreerbrevet, vi kan slå opp I det også, Hebreerbrevet kapittel 6, og fra vers 10 til 12. Hebreerbrevet 6, vers 10 til 12. Og der står det. For Gud ikke urettferdig, så han skulle glemme deres arbeid og strev I kjærlighet, som dere har vist om for hans navn, og ved at dere har tjent de hellige og enda tjener dem. Og vi ønsker at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet, helt til det siste. Helt til fullendelsen, står det I en annen oversettelse. Så dere ikke blir sløve, men etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet. Vi vet ikke helt hvem som forfatteren av Hebreerbrevet, men kanskje Paulus. Men han skriver I hvert fall til noen kristne, noen sanne kristne, som en gang har vært meget aktive når det gjaldt det å vise kjærlighet mot sine medkristne I nød. Og så det ikke slik at når jeg taler her til dere nå, så taler også dette ordet til oss, så det ikke slik at det ikke eksisterer lenger. At vi ikke tar vare på hverandre, og at vi ikke har omsorg for hverandre, og at vi ikke viser denne barmhjertigheten til hverandre. Og det heller ikke tilfellet her. Han taler til sanne, ekte, genuine kristne. Og så står det, dette har ikke opphørt eller forsvunnet, men han formaner dem altså mot oss å holde fast ved denne troen, og forsikre dem om at all den gode gjerningen dere gjør, all den gode gjerningen dere gjør, ikke vil gå usett forbi av Gud. Gud holder regning, som vi har allerede lest I Matteus 6. Gud holder regning med det. Og her så kan vi trekke ut et prinsipp, og det dette som vi kommer til å gå litt videre inn på også etter hvert her, at Gud viser seg nådig mot dem som tar imot hans nåde, og bruker hans nåde. Der ser vi at nåden, den flyter og går litt her den vil nesten egentlig. At Guds nåde ble gitt til meg, jeg tar imot, men Gud viser også nåde til den som også viser nåde. Jeg tar det til meg, og jeg bruker han. Og I vers 11, at de som har smakt, som vi kan lese litt om der, at de som har smakt den nære himmelske gaven, og har fått tatt del I den hellige ånden, må også vise den samme iveren. Altså de må vise en iver til å nå fullendelsen. Det skal det jo være hos meg og deg som har tatt imot Jesus. At vi ønsker å se han en dag, sånn som han det alt mitt håp ligger I det. Og den samme iveren som jeg lengter etter å komme til himmelen, og få lov til å se han sånn som han den samme iveren skal også få lov til å være I mine kjærlighetshandlinger. I mine kjærlighetsgjerninger. Den samme iveren må bli vist gjennom mine barmhjertighetsgjerninger. Det det forfatteren av Hebreerbrevet prøver å få fram til menigheten. Og den veldig aktuell for meg og deg. Det akkurat som at han taler til vår menighet også. Den ikke forsvunnet, men med det samme håpet og den samme iveren som du har på det håpet om at du skal nå inn til Jesus og få lov til å se han sånn som han Den samme iveren putter han også på dine gjerninger. Putt den inn I ditt hjerte slik at det får lov til å komme ut der. Så må vi ikke la disse her mulighetene og anledningene gå ifra oss til å kunne gi av oss selv, men å stadig følge I fotsporene til de som har etterlatt seg et godt eksempel. Og da kan vi peke på trosheltene I Bibelen. Vi peker selvfølgelig på Jesus. Men jeg vil også løfte opp de eldre som har gått I forveien her I menigheten også. De som setter et eksempel for min generasjon som skal gå etter. Og da vil jeg igjen si for min generasjon og for de som yngre at en dag det vi unge da som har gått foran andre. Og ikke la det bare bli de gode eksemplene med de eldre som gir. Ikke bare av penger, men også av seg selv. Ikke la det bare bli de. Jeg veldig takknemlig, for vi må ha de som går foran. Men må det ikke bare bli en sånn passivitet og en åndelig sløvhet I dette her? La vi også få lov til å følge etter og gå I de eksemplene. Så det var en liten heder og ære til dere eldre som setter et eksempel. Og jeg ser, altså det mener jeg oppriktig også, jeg ser frem til et liv sammen med Jesus. Og når jeg ser på flere av dere, så det sånn jeg lengter egentlig til å kunne komme bare leve lenger med Jesus og få lov til å ha et slikt liv sånn som dere også har. Og da også I ord, men også I gjerning. Ok. Da går vi over til hva sier Guds ord om penger da? Og det er veldig fascinerende egentlig med at Bibelen den har flere bibelvers på penger og det å gi enn på, hvis vi tar bønn og kjærlighet til emnene til sammen faktisk. Og det er faktisk litt fascinerende. Og det samme, hvis vi ser på Jesus sine lignelser, så trekker han fram penger og generøsitet som et tema som er veldig gjennomgående i flere av hans lignelser. Det er ikke det at det er et tema i alt han sier, men det er et tema som ofte blir tatt opp i hans lignelser. Og hvorfor det egentlig? Hvorfor tar han dette med penger og det å gi og være generøs? Og det er fordi at Gud vet at det du og jeg gjør med penger, det viser vår innerste karakter. Det viser faktisk hva meg og deg, det meg og deg gjør, hvordan vi behandler penger, det viser overfor Gud hvem jeg egentlig er, hva er min innerste karakter, og det er det Jesus hele tiden ønsker, å komme inn til det hjertet, og så dropp den religiøse fasaden, men jeg vil se hjertet ditt. Hvordan er det egentlig? Og her så viser da, du kan egentlig si det som at det blir som et termometer egentlig Gud kan bruke på meg det, med å se på hvordan vi behandler penger, og hvordan vi gir av det. Og i 1. Timoteus brev, kapittel 6 og vers 10, 1. Timoteus brev, kapittel 6 og vers 10, jeg kan altså lese det verset kjapt der. Og der står det, for pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen, og har gjennombåret seg selv med mange piner. Og vi ser at det er roten til alt ondt, sier Guds ord, og at enkelte har da faret vill i troen, sier også Guds ord. Og hvis man kan se for seg dette bildet her nå da, med, du har jo røtter, det ligger jo under jorda, og så har du skuddene på toppen, de er synlige, de kommer til syne for oss. Og i vårt liv da, som har tatt imot Jesus, så har vi en Jesus-rot. Og utifra den roten, så er det ikke alltid at alle kan se at ja, den tilhører Jesus. Men når skuddene kommer til syne, så vil vi kunne se denne er en som følger Jesus. Men så virker det som, sånn som Bibelen løfter frem her, at det kommer noe ondt her, det er en rot til noe ondt her. Og det kan se ut som at, ja, men den er jo en kristen, og du kan være en ekte sann kristen også. Og så virker det som at det kommer noen skudd her som ikke harmonerer helt med hvem Jesus er og hva åndens frukter gir. Det er noe som ikke harmonerer her. Og det kan se ut som at det kommer fra den fellesroten, Jesus Kristus, men det er ikke det. Det er en annen rot som har fått lov til å komme her og satt seg plass. Og den får lov til å skyte ut skudd som ikke har noe forenlig med Jesus. Og her så taler Bibelen veldig, og der sier han jo faktisk at noen enkelte, på grunn av at det kommer inn en sånn rota i vårt liv, det kommer inn en griskhet, det kommer inn en sånn der meg og mitt, det er jeg som har krav på det, det er jeg som har tjent det der. På grunn av at det kommer inn, så er det enkelte som farer vil å gå vekk fra troen. Og hvis ikke vi luker det vekk, så kan jo det etter hvert ta helt over, og så dør det andre. Så vi må be, og det er etter deg og meg, hvis du kjenner, og det er ingen fordømmelse nå når jeg sier det ut, du kan kjenne at det stikker, men det er jo den hellige ånd som jobber i deg, og det er bare godt og sunt egentlig. Så ikke ta det som en fordømmelse, for du tilhører Kristus, det er ingen fordømmelse for den som tilhører Kristus, står det i Romerbrevet 8. Men ikke la det bare fly rett over deg også heller. Men be til Jesus om å fjerne den roten, Herre. Ta vekk den roten i mitt liv, som er pengegriskhet, som er meg og mitt, og det som jeg har fortjent. Realiteten er at vi har ikke fortjent noe, men alt er gitt av nåde. Og når vi innser også at, ja, hele mitt liv legger jeg ned, synger vi så mange ganger, og i våre bønner så legger jeg ned mitt liv for deg, Jesus, men pengene holder jeg for meg selv. Det henger jo ikke på greip da. Jeg må bare si det rett ut egentlig, at det henger jo ikke på greip. Så vi må faktisk komme til Jesus og til korset der og si at ok, ja, min økonomi også, mine penger også, de tilhører deg. Jeg har fått det av nåde, og jeg gir det også av nåde. Jeg sier ikke at du skal være helt dum her og bare alt ut av vinduet. Nei, det er ikke det jeg sier. Og det skal jeg komme litt frem til også her. Men vi må komme til det at den roten der, den må vekk. Som skyter de usunne skuddene ut i vårt liv. Og Jesus, han fortsetter videre. Og da er vi tilbake til Matteus 6 igjen. Da er vi til bergprekenen, og da er det egentlig noen vers videre i kapittel 6 der, vers 19-21. Og der står det. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger og tyver bryter seg inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller rust ødelegger og tyver ikke bryter seg inn og stjeler. Og så kommer den viktige biten der på slutten i vers 19 der. Nei, vers 20. For der skatten deres er, vil også hjertet deres være. For der skatten deres er, vil også hjertet deres være. Det starter... Nei, det var 21, ja. Og det starter med at dere ikke skal... Altså det står, samle dere ikke. Og så står det i vers 20 igjen, men samle dere. Akkurat som at han sier, ikke la dette, men derimot dette. Har første prioritet. Ikke la dette med å samle skatter få lov til å være der, men la det neste få lov til å være der. La det få lov til å få en omplassering. La det få lov til å være på førsteplassen. Så er det ikke sånn at Bibelen sier at det er synd å ha goder som forsikring, eller planer for pensjonsalderen og penger i banken. Det er ikke synd det. Og det er rett faktisk, ifølge Guds ord også, så kan vi lese i ordspråkene 13-22 og 2. Korinterbrev 12-14, og bare sier de, så kan dere sjekke opp de senere. Men der så står det også at det er rett av foreldre å spare penger for barna sine igjen. Så det er ikke det at, åja, du sparer penger, så du er grisk. Nei, det er ikke det. Men det er en omplassering her. Det er et motiv som hele tiden Jesus prøver å komme inn til. Og det er jo, vi er jo enda i Matteus 6, og det er jo det han angriper i starten, og det er det han fortsetter med. Han stopper jo ikke. Og det er takk og lov egentlig at ikke han går på kompromiss med seg selv her egentlig, men han bare fortsetter. Så det er en omplassering. Hovedproblemet er hvor min skatt er, som vi leste i vers 21. Hvor min skatt er, der er også hjertet mitt. Og hvor din skatt er, der er også hjertet ditt. Og Gud ser det. Kanskje ikke mennesker, og de som du kanskje ønsker å bli æret, ser, altså de ser kanskje alt det du gir, og fantastisk. Men Gud ser virkelig motivet. Han ser virkelig hjertet. Og hovedproblemet vårt, det ligger der i hjertet. Er Jesus din skatt? Eller er det pengene og rikdommen som er din skatt? Og da kan vi stille oss spørsmålet, der vår skatt er. Der er også vår Gud. Og da er det Gud med stor G eller liten G her? Er det pengene som er Guden din? Er det det at jeg skal ha det som er mitt, som er Guden din? Eller er det Gud selv med stor G som er Guden din? Er virkelig Gud alt for meg? Og det er et spørsmål som jeg stiller meg selv egentlig mange ganger egentlig. Er virkelig Gud alt for meg? Jeg sier det, men mener jeg det? Stikker det egentlig dypere? Og det var en forkynner som sa det ganske enkelt. Hvis Jesus døde for deg, ja, hvorfor vil ikke du leve for han? Og så sa han egentlig, forklar meg det. Forklar meg den biten der. Hvis Jesus døde for deg, hvorfor vil ikke du leve for han? Forklar meg det. Det går jo ikke an å forklare, for det gir jo ikke mening. Og hvorfor vil du kun bruke Jesus som en lisens for å gå til himmelen, men ikke som et privilegie her og nå for å leve et ærefullt liv for han? Forklar meg det egentlig. Jesus, han er ikke bare en lisens for å gå til himmelen. Han er selve veien som han inviterer oss inn på, som vi har pratet mye om dette her også. Han sier jo selv at han er veien, sannheten og livet. Han inviterer oss inn på en vei som starter her og nå. Og det er et liv jeg lever her og nå. Og skulle bruke han som bare en lisens for å gå til himmelen jo nesten et hån, egentlig. Det jo en spott. Hvorfor skal jeg? Det blir jo som å stå og spytte han rett opp i trynet. Det henger ikke på greip. Det må være et liv jeg lever sammen med han da. Det må være et liv. Det skal ha et uttrykk. Jeg sier ikke ta deg sammen og bli religiøs. Men jeg sier kom inn til Jesus da. Og bruk tid med han. For det vil komme naturlig da. Og jeg bare sier det egentlig så at vi ikke bare blir sånne hyklere som bare går her på søndagene. Og så er det det. Jeg gjør min kristne plikt. Men gå inn til Jesus, til hans hvile. Og du skal få lov til å kjenne her at det er nåden som bærer. Og jeg siterte John Wesley her i forrige uke, og da sa han, jeg verdsetter alle ting bare etter den prisen de skal få i evigheten. Og det leste vi her i stad i Hebreerbrevet, om at evigheten er det som ligger der fremme, og det er det jeg trakter etter. Det er det jeg setter all min lit til. Jeg skal en dag se han sånn som han er, og jeg skal få lov til å være han, jeg skal få lov til å skue han, og hele min sjel skal bli mettet av hans åsyn. Og han, John Wesley, han satte altså alt det han sådde inn i da. Det satte han, han verdsatte det bare etter den prisen de skulle få i evigheten, for han kjente sin far. Han var ikke en hykler, en religiøs, som gikk rundt her og skulle få ære av mennesker, men han så sin far i himmelen. Og han så at det som ikke alle andre ser også, og det som jeg ikke selv av og til vet engang, men er et prinsipp jeg lever for i mitt liv, fordi Jesus lever i meg, det verdsetter jeg, og fordi det er evigheten. Og lengselen etter å se Jesus slik som han er, det vil få oss til å synke dypere og dypere inn i hans nåde. Og det er det vi skal bevege oss litt inn i. At det er Guds nådeverk i oss som driver oss til dette, Herre. Og jeg må bare si, altså, hvis ikke evighetsperspektivet er på plass, så må man stille spørsmål, hva er nådens budskap da egentlig? Det er jo ikke, er det bare her og nå vi lever for? Hvis ikke vi lever for evigheten, ja, så skjønner jeg veldig godt at du trenger å ære av mennesker. Hvis ikke evigheten eksisterer for deg, og at du har eliminert himmel og helvete, ja, så skjønner det veldig godt. Men så forteller Jesus som en nådens budskap om at det er noe mer enn det som er bare her. Men vi skal få med flere, selvfølgelig. Vi skal få med flere her med det livet vi lever, og vi skal peke på han, for vi skal et sted. Og jeg vil bare ta fram to vers i salmene. I salme 27,4. Så står det, en ting har jeg bedt Herren om, og det må også få lov til å bli en bønn for meg og deg, og det er en bønn for meg. Det stunder og lengter jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue, for å betrakte Herrens livlighet, eller skjønnhet, hans herlighet, og grunne i hans tempel, både dag og natt. Og i salme 17,15, jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn. Og når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Altså, når jeg ber dette her, altså, det er når du får lov til å bare synke dypere, når du får lov til å komme til korset, og får lov til å se hans smerte, hans lidelse, hans spott, hans hån og hans vanære, så er det noe som rører seg, som river seg i mitt hjerte, da. Og at han sto opp igjen, er jo den største seieren, og han står i et... Altså, hvordan det ville vært å se hans herlighetslege med der på jorda, det vet jeg ikke. Men jeg skal få lov til å se han en dag i himmelen. Og så står det så fantastisk. Jeg skal bli mettet av det synet. Min sjel skal bli mettet av synet ved å bare se han sånn som han er. Og det er min største lengsel. Og det må også få lov til å være mitt og ditt lengsel, evighetsperspektivet. At vi skal se Jesus sånn som han er. Og så sier Jesus sånne fantastiske ord. Som en gave har dere fått det, og som en gave skal dere gi det videre. Det sier han til disiplene når han sender dem ut, og det kommer jeg til. Men som en gave har du fått det. Du har ikke fortjent det. Det er av nåde du har fått det, og av nåde så gir du det. Og Guds nådeverk er det som er med oss. I 1. Korinterbrev 15,10 så sier Paulus, at jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Guds nåde med oss. Nåden med oss. Guds nåde med oss. Nåden med oss. Den forandrer atmosfæren rundt oss. Og den som et usynlig skjold som omslutter oss. Og den som en sky av velsignelser som skygger over oss. Og nåden den som bærer oss. Og hvis vi ikke har forstått at nåden det som bærer oss, og det som alt for oss, så skjønner jeg veldig godt at dette her blir vanskelig. For jeg trenger nåden. Jeg trenger den så vanvittig høyt. Og det bare nåden som kan produsere dette i meg. Og det bare nåden som kan produsere det i det. Og derfor er den eneste veien Jesus, som nåden personifisert. Men nåden den lærer oss også. Ikke som loven lærer oss, for loven kommer utenifra og viser at vi ikke klarer å holde opp mot den standarden. Men nåden tar bolig. Nåden kommer innifra og begynner å forandre oss. Og når vi responderer på den nåden som justerer oss, akkurat som at du kan sitte her nå og det stikker i hjertet, det peker på roten til kanskje pengekjærhet, eller til at jeg bruker ikke nok tid. Jeg sier jeg aldri har tid egentlig til mennesker. Jeg bare går og tenker på meg selv. Ja, det skal få lov til å stikke. Det den hellige ånd. Og det veien vi går på. Det ikke noe med at du ikke frelst eller ikke. Det har med helliggjørelse å gjøre. Du går på nådeveien. Du går på himmelveien, som vi pratet litt om i starten. Og så må du få lov til å si, når nåden begynner å peke på deg, stikke i hjertet ditt, så må han få lov til å lære deg og justere deg, så det nåden som lærer oss om hvordan vi skal leve som troende på Jesus. Og i Hebreerbrevet 12, og vers 5-6, så står det, min sønn, forakt ikke Herrens formaning. Bli heller ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker, den Herren altså har kjær, formaner han. Og han hudstryker hver sønn han tar seg av. Og hvilken kjærlighet det egentlig ikke da? Ja, det gjør vondt, så det leser vi litt videre. Det gjør vondt mens det står på. Det virker jo ikke som at det var godt ment. Men så det en god far som ser meg og deg. Og som bryr seg såpass mye at ja, dette vil stikke. Dette vil gjøre vondt når jeg peker ut dette her i ditt liv. For du er nødt til å gi slipp på det. Og så det bare for at han elsker deg. Og i 2. Korinterbrev 8-9 så viser det oss Jesus, vår ultimate læremester, et eksempel til etterfølgelse. I 2. Korinterbrev kapittel 8, vers 9 så står det, for dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig, da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og nåden var det altså, som fikk Jesus til å legge til side hans store rikdom. Han hadde alt, og han ga avkall på alt. Fordi at han så meg og deg, og han ble fattig for meg og deg. Han gjorde seg selv fattig for meg og deg. Og hans motiv er det som skal få lov til å være mitt og ditt motiv. Ja, vi kommer ikke til å nå opp til den storheten, den nåden, den dybden og den vidden som den nåden har. Men vi skal få lov til å vokse i den. Det betyr ikke at jeg bare sier, nei, det gidder jeg ikke. Nei, jeg skal få lov til å vokse i den. Og nåden skal få lov til å vokse i meg. Og nåde det som gjør meg og deg til en giver. For hvorfor prater jeg egentlig så mye om nåden? Jo, for det som faktisk hele budskapet. Jeg gir fordi det nåden i meg som gir. Ikke fordi at jeg gir av meg selv, av mitt eget skjød, av at jeg fant ut at det var en god idé. Men nåden i meg produserer en giver. Fordi at nåden selv var en giver. Han var den mest generøse av de alle. Og hvorfor skal ikke jeg også da være en generøs? Jeg følger min læremester, min rabbi, som de kalte det på den tiden. Og det var jo hele poenget med å bli lik han. Det gir jo ikke mening hvis jeg følger han og ikke i det hele tatt blir lik han. Eller, ok, jeg kan bli lik på dette, men det gidder jeg ikke. da må jeg gi opp for mye på meg selv. Det gir ikke mening. Men jeg følger han fullt og helt, helhjertet, med hele mitt liv lagt ned. Og det vil også si inn i dette med penger. Og det grunnen til at Bibelen løfter opp dette så mye, og at Jesus tar det med i sine lignelser, fordi at det dette som roten til alt ondt. Det der vi svakest nesten. Det derfor han tar det. Og så spørsmålet hvor mye jeg villig, og hvor mye du villig til å kunne legge det over i hans hender, hvor du egentlig først fikk det fra. For av nåde har du fått det, og av nåde så gir vi det videre. Og Paulus han beskriver et eksempel som jeg også leste her forrige uke når det gjaldt med å gi kollekt. Så ble dette her egentlig en vanvittig lang kollektpreken egentlig. Men da leste vi 2. Korinterbrev 8, vers 1-3, om Makedonia da, som lider i, altså de prøvet i store trengsler og ekstrem fattigdom. Og så ser vi allikevel Makedonias generøsitet. Jeg tar bare og slår opp fort 2. Korinterbrev. Andre Korinterbrev, kapittel 8, og vers 1-3, og der står det. Dessuten, brødre, vi vil fortelle dere om den nåde som Gud har gitt menigheten i Makedonia. Midt i en stor prøvelse med trengsel var det glede så overveldende at den til tross for deres dype fattigdom kunne virke en rikdom på gavmildhet hos dem. For jeg kan bevitne at de var frivillige etter evne, ja, over evne. Og Makedonia, de viser her en generøsitet basert på ved Guds nåde. Det står at den nåde Gud har gitt Makedonia, altså menigheten i Makedonia, den nåde Gud har gitt. Og i vers 3, for de ga etter evne, det kan jeg bevitne, sier Paulus. Ja, overevne av egen drift. De ga etterevne, som var at, ja, ok, vi regner sammen. Dette forsvarlig å gi, så vi enda kan holde vår egen drift. Men så sier han, ja, overevne, over egen drift. Mer enn det de egentlig kunne gi. Men hva, det gir jo ikke mening. Nei, det gir kanskje ikke alltid mening. Og det som så fantastisk, at det var Guds nåde som fikk de til å gi, men det også Guds nåde som bevarer det også, som forsørger. Guds nåde den som forsørger også. Og det egentlig først når de ga over evne, at nåden begynte å spille inn. At nåden fikk lov til å få rom. Og her begynner nåden. Nåden begynner når vi går over grensene våre. Over det som vi har satt, liksom at nei, lenger her går ikke Gud nå. Over her går ikke nåden lenger. Men Gud sin nåde, den ikke begrenset. Gud sin nåde så dyp og så vid og så bred. Guds nåde stopper ikke. Og det en av de få tingene i Bibelen hvor han sier test meg. Og så er det ikke et bud. Nei, det ikke et bud. Det ikke en bud for nytestamentlig menighet, men det betyr ikke at velsignelsene de samme. Det betyr ikke at hvis du tester han også enda, så betyr det ikke at nei, han vil ikke gi det til, som han gjorde i Gamle Testamentet. Jo, han vil enda gi det i Nytestamentet. Men grunnen til at han angriper dette med at de bare ga før, uten et hjerte, det var jo det som var problemet hans. Han ville ha hjerte som ga. Det derfor 2. Korinterbrev 9-7 sier at han elsker en gladgiver, en som gir av sitt hjerte, en som har bestemt seg i sitt hjerte. Det derfor han gir. Og det det som han får fram i den nytestamentlige menighet. Han trenger ikke å legge et lovbud på det, men nåden har fått lov til å ta bolig i det. Og nåden som har tatt bolig i det, får lov til å produsere dette i det. Og det det som jeg så vanvittig takknemlig for, at ja, når jeg gir også, så blir jeg også velsignet. Det Guds prinsipp egentlig. Det Guds ordet. Og så jeg tror jeg skal hoppe over noe her, så vi må gå mot en avslutning også. Men det blitt gitt, og det prater han om i de neste versene i kapittel 8 der, i 2. Korinterbrev, om at han allerede han har oppmuntret Titus til å fullføre dette her verket da, med å samle inn. Og så peker han på at, men dere har allerede fått, dere har allerede blitt gitt nåde før det egentlig har gitt oss. Og det jo det som poenget. Vi har mottatt nåde, og vi gir nåde. Og da peker han på i alle ting, i tro, i tale, i kunnskap, og i alle iver, i deres kjærlighet til oss. Dette har dere fått av nåde. Men så sier han her, helt på slutten av det verset i vers 7 i kapittel 8, slik skal, det nå, skal dere nå også være rike i denne gaven som virket av nåde, av generøsitet. Vi skal være med og gi, altså ikke la denne nådegaven, altså denne å kunne gi av nåde, ikke la den få lov til å forsvinne blant oss, fordi at vi liker den minst. Men la den også få lov til å være like stor del som alle andre nåder vi har blitt gitt. Vi har blitt gitt, som jeg sa her, i tro, tale, kunnskap, all iver og kjærlighet. Og vi har blitt gitt et evig liv. Men ikke la også denne her gaven med å kunne gi av nåde forsvinne blant dere. Og det er Guds ord formaning til meg og deg. Jeg står ikke her og finner på det selv for at vi skal... Nå må du gi masse penger. Nei, det er Guds ord dette her. Og vi kan ta frem bare et lite eksempel da, fra Israel. I Israel så har de jo Galileasjøen, og de har jo Dødehavet. Og de har begge skilde til den samme elva, Jordan. Men begge to som har den samme skilde. Og det kan vi ta inn et åndelig bilde til meg og deg også. Det kan være to som har tatt imot Jesus. Og de får den samme skilde inn. Den samme nåde inn. Men Galileasjøen, den gir videre. Og Dødehavet ligger litt i navnet. Den gir ikke videre. Der ser man også et prinsipp egentlig, at med å gi, så vil det også være et liv. Men ved å ikke gi, så er det dødt. Det skal ligge i oss. Det er det mest naturlige for Jesus. Og hvis det er det mest naturlige for Jesus, så skal det være det mest naturlige for meg og for deg å gi videre. Og som jeg siterte litt her i stad, Matteus 10, 7-8, jeg siterte det ikke, men jeg pekte på det, at Jesus han sendte ut disiplene, og da sa han det at som en gave har dere fått det, og som en gave skal dere gi det videre. Så er det en oppfordring til meg og deg på slutten her. Og det er egentlig, da kan vi trekke fram tienden for eksempel. Den står i Malaki 3.10, og sa jo akkurat at ja, det er ikke et lovbud. Det er ikke lenger et lovbud, men det betyr ikke at samme velsignelsen ligger i å utføre dem. Og derfor så sier også Gud, test meg. Og det er ikke ofte Gud sier, test meg. Så du skal få lov til å erfare at hvis du er med og gir også, det kan være tienden, men det kan også være at du gir i kollekten. Det kan også være at du setter en konto til side som du legger jevnlig inn penger på. Som skal ikke ha noe med din økonomi å gjøre, men som er satt av til Gud, sett vekk fra tiden og kollekten og det, så kan det bare, det er et eksempel nå da, så kan du sette det av til side, og når Gud har en tiltale til deg, når Gud taler til deg, så kan du få et menneske som du skal gi til, eller, ok, dette skal jeg så inn i, så blir det ikke at, ja, men dette fungerer jo ikke for, da får jeg ikke dekket den regningen og alt det, nei, men da har du allerede investert på forhånd og gitt Gud muligheten til å kunne ta din økonomi som du allerede har satt til side og som ikke jeg lenger regner med, men som jeg har satt til side for Gud. Og du kan få lov til å være med og velsigne. Og det er bare en måte, jeg sier ikke, gjør det nå, for da skal du være en god kristen. Men jeg sier det, for ved Guds nåde skal du få lov til å erfare velsignelsene og Guds nådes dype, forståelse, altså du kan få lov til å vokse dypere i nåden, og du skal få lov til å erfare at han holder også. Og det er der troen og tilliten er ikke kun intellektuelt. Den må ikke få lov til å bare bli intellektuelt. Men den er å gå på det Gud har sagt i sitt ord. For når du går på det, så skal du få lov til å erfare at det holder. Ingen av dere håper jeg, når dere kom inn her, satt dere i stolen, altså, jeg vet ikke om det var noen som sjekket egentlig stolen før dere satt dere egentlig igjen, om han holdt. Men dere stolte jo på at den var bygd for å holde. Og bare sett den, Han krever ikke mye tro her. Som et sennepsfrø. Og sett den lille troen på Gud. At det holder. Og du skal få lov til å erfare at det holder. Ok, det var penger. Og så tar vi også tid også da. En oppfordring til det også. Mange sier at de ikke har tid i dag. Men Jesus tok seg tid. Selv om han egentlig ikke skulle ha tid. Invester i relasjoner. Og møte og hjelpe mennesker med behov rundt det, som han også formante til disiplene, og som også er til oss. Kjære Jesus, jeg takker for ditt ord, Herre Jesus. Jeg takker for det som har fått lov til å gå ut her. Og det kommer, ja, nå har det stukket litt i hjertene til enkelte av oss, Herre Jesus. Og må du møte oss, Herre, nå, Jesus. Og jeg takker, Jesus, for at din nåde møter, Herre, når vi ydmyker oss og bøyer vår kne og sier, Herre, må du ta denne roten som er til all ondt i mitt liv, Herre Jesus. Må du ta alt det som er av egoisme og det som er meg og mitt, Herre Jesus. Må du ta det vekk fra mitt liv og la meg få lov til å få en ydmykhet framfor stolthet, Herre Jesus. Jeg ønsker å bli mer lik deg, Herre Jesus, og det i alt jeg gjør, men også i måten jeg er generøs og gir på, Herre Jesus. Om det er penger eller av min tid, Herre Jesus, så må det få lov til å strømme ut av mitt liv, Herre Jesus. Må det få lov til å, må du bare møte de menneskene, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal ta oss og lovsynge helt på slutten. Og da vil jeg også invitere fram til forbønn. Og ja, nå har jeg sagt, nå er fokuset selvfølgelig generøsitet, så nå kan jeg komme til forbønn på det. Ja, selvfølgelig.